Акрын искел сабах жиле. Біздің ауылда 6 тегуші болып, бұлар ақ һәм қара тегушілерге бөленелер еді. Ақлар пальто, бөрік, костюм, мундир, тужурка, қаралар тұлып, туын, тире шалбар, бишмәт тігәләр еді. Культурнылар һәм ғади тегушілер. Ғади тегушілер қышын шанаға тегу машиналарын салып, ерақ жолға шығып кетәләр. Мұны әлі 40-шы йылларда да үйезге шығу деп атыйлар еді. Бұлар язын, март башларында байып қына қайталар һәм қайтқан күнне кибеткә килеп, теләгән кадәр чәй, конфет, шикәр, ситса товарлары алып, гади халыкны бер шак катырып китәләр иде. Арадан берсе айрыша хәтердә калган. Шәмсетдин Бәдри дигән 40 яшьләрендәге бер ир иде. Бәдри җәен көзен колхозда эшли, карыпсыз гына йөри, әмма колхозда эш бетүгә беркем дә белми торган әллә кай якларга чыгып китә. Һәм май бәйрәме алдыннан гына кап-кара шевиот костюм, сарыш тиблитлар киеп авылга кайтып төшә һәм кәйфләнеп кенә авыл кибетенә килә иде. Аңа ияреп әлбәттә сеңлесе апасы килә. Бәдри вәкәр белән генә товар карый, ашыкмый. Бер әйбер ала, исәп-хисәп ясыйлар. Кибетче агач ящик кассадан алып аңа вагакча ыздача бирә. Әмма Бәдри вагакчаны алмый. Аның өчен иң тонтаналы момент шул иде. Ул вак акчаны ишкә, кибетче аяк астына тирсәге белән сыпырып төшерә, һәм мыскылы караш белән әйтә иде: «Миңа аздачы нәрсәгә». Бу моментта ул гадәттән тыш бәхетле горурлык белән әйләнә тирәсенә карап ала иде. Бераздан Бәдри карап әйләндереп тагын бер нәрсә сатып ала. Кибетче дә аңа нәкъ баягыча вак акча кайтарып бирә, һәм Бәдри монысына тагын да куәтлерәк хәрәкәт белән акчаны сыпырып төшерә иде. Вак акча җыеп маташырга син мине кем дип белдең? Шулай дип ул үзенең калын, кишерәк кенә китап кадәр кара бумажнигын мәгънәле хәрәкәт белән куен кисәсенә салып куя иде. Бәдринең тегүгә йөрүе ахырысы әнә шул авыл кибетенә килеп 1-2 көн горурлык күрсәтү өчен генә иде. Сугыш башланырга 1-2 ел кала, Бәдри кая кадәр язылып китеп барды. Ул елларда безнең авыл халкы язылып бик күп өлкәләренә юнле һөнәрле кешеләр белән байытты. Бездән Нижний Тагил, Кизил, Кәттә Курган, Кемерово, Магнитогорск, Тайшет, Красноярск, Сыктывкар кебек шәһәрләргә эшчеләр поселокларына кеше күп китте. Бәдри дә киткәч, авыл кемнедер югалткан сыман ятим калды. Аны гел көттеләр. Бәдри кайчан кайтасың инде дип, күрәсең сорап язучыларда булган. 39-40 Бәдрисез елларда авылда шундый шыксыз хәбәр йөри иде. Шәмсетдин Бәдри хат язган. Керәшин майы кайчан катса, шул чакны без дә кайтырбыз дигән. Бәдри шуннан сугышка киткән, һәм бер дә шикләнмичә әйтергә мөмкин, аның үлеме дә шулай үзенчә Бәдри чәрәк булгандыр. Мондый горурлык күрәсең һөнәрчеләрнең барысы өчен дә хас булган. Итекче Җиһан шабзый бар иде. Акыллы, тәртипле, кыска хулыклы кеше. Итектән кайтышлый, әул дөбияз ягына 4-5 айга чыга иде. Арча станциясенә килеп төшкән. Кораллар авыр. Кайтасы юл 20 чакрым. Базар көн туры килгән. Җиһан шабзый базарда кул чанасы эзли башлаган. Пошалым авылы Арча базарына чана торгыза иде. Арадан берсе Җиһан шабзыйга бәйләнгән. Ал минекен, гомерлек бу дигән. Шунда горур һөнәрче кыска хулыклы Җиһан шабзый ышкынган. Син дигән, фәләнеңне фәлән иткән нәрсә, миңа ғүмір бойы шана тарттырмақшы мәні? Миңа бит ол құралларын түйеп қайту үшін ғына керек, аннары мишке яған бит мен аны. Шулай дулаған да, икенші, тілсізірек шанашыдан тігінің көз алдында қиымметкерек бәйеге шана сатып алған. Әлі кеткенде де дулаған, қара син аны, ғүмір бойы миңа шана тарттырмақшы, берермін мен? Тегуші Хүсніддин абзыйда шундай сифатлары белән айырылып тора иде. Анысы тегудән кайткач, яз башында кыр эшләренә керешкәнче бер аратта типтереп алырга ярата иде. Типтерү дә һеч эшәргә яратудан түгел, бары тик кеше арасында менә без булай да итә алабыз дигән кыяфәт өчен генә иде. Хөснетдин абзыйның СССР Дәүләт банкысы алдында җинаяты бар. Ел сайын әнә шул типтереп йөргән көннәрендә урамда агайыны, ирләр җыелган урында ул кесәсеннән өчлекме, бишлекме чыгарып, тәмәке кәгазенә кытлык еллар, кешене шаккатыр шул кәгазгә тәмәке төреп тарта иде. Әмма бу инде типтеру атнасының соңгы көннәрендә йомгаклау концерты була иде. Һәм аның таза саллы гәүдәле хатыны Гыйлменисәтти, Хөсендин абзый үзе бик җыйнак гәүдәле җиңел сөякле кеше, әлеге атнада бик җиңел холыклы да була белә иде. Бу гастрольгә шик куеп, өенә кайткан картын дүрт шарлы агач караватка сузып сала да, өстенә менеп атланып утыра, һәм үзе тегәрҗепле күзлеген киеп, Йосыф китабын укый иде. Бичаралар, алар дөньяда юк инде. Сугыштан соң малайлары өйләнеп тормыш корган якка, Иделнең теге ягына, тәмте ягына китеп торды алар. Хөсендин абзый тәмте ягына сыер җигеп үзенең тегү машинасын Зингер салып барды. Озак еллардан соң туган авылга кунакка кайтканнар. 57-нче елның июнь ае булса кирәк. Хөсендин абзыйның гастрольләре тукталганга 20 еллар чамасы узган икән. Очрашуга теге елларны искә алды. Хей, яшьякта, бәйрәм көнне дуслар белән очрашканда бер пруштукны, полштофа җибәрә торган иде гана иптәш. Ат ите ашап шаярганда берни идә юк аның. Любей суыкта атны бияләй белән җикмәдегендә аны иптәш. Без сөйләшеп утырабыз. Мин аспирант. Хөсендин абзый мине бу дөньядагы иң зур галим дип белә, ялгыша бишара. Туган авылда безнең йортта шулай утырабыз. Миңа шайтан керде. Хөсендин абзый, ничек соң? Синең яшьчакны бер искә төшереп алыйкмы дим? Өстәл астыннан вишневая дип кәгаз сугылган кара, авыр пыялалы зур бер шешә алам. Литр дигәннәр. Хөсендин абзый дирелдәп куя. Юк, иптәш, что син, ураза вакыт ди. Карт кыры июньнең озын көннәрендә ураза тотып җафа чиккән вакыт иде. Минем ди ураза кергәннән бирле авызга алганым юк. Әле менә сагынуга чыдый алмыйча кайттык. Гылимине сәйтә, туган нигезгә зиратка дога укып китик ди. Уразага кердек. Хәтта шәригатьтә мусафир кешегә рөхсәт ителә дип әйткәннәр әйтүен, ул ниндидер бер өмет белән Гылимине сәттигә карап алды. Гылименисәтте исә өстәл өстенә япкан ашъяулыкның пошмагын бөтерә-бөтерә әнигә сөйли иде. Өстәл буш, ураза вакыт. Шуннан соң нитепе Йосыфның күлмәген алып, 40 кәзәсен тотып суеп, шуның канына Йосыфның күлмәген буяп, хәзрәти Якубның каршына китереп куеп, Йосыф Зөләйха кыссасы турында мин күпме генә фәнни хезмәт укымадым. Бу турыда ничә генә лекция тыңламадым. Әмма алсу эре чәчәкле шәл яулыгы белән бөтен аркасын җилкәсен каплаган Гылименисәт диның урындык яртысын гына алып, килеп Йосыф кыйссасын укыгандагы кебек көчле тәэсирне бер җирдә дә алмадым. Гылименисәт ди өстәл астыннан менеп утырган теге явыз шешәгә кинәт карап тынсыз калды. Син дим, син, җүләрләнмә! Хөсендин абзый бер аңа бер миңа карады. Мәсьәләнең җөп очы һәм ахыры минем кулда иде. Мин үзем булдырадырлык фәлсәфәгә керештем. Булай сөйләдем. Гылименисәт ди, сез гомер буе юнле кешеләр булдыгыз. Сез күчеп киткәч авылда ям кимеде. Сез яшәгән урам ятим калды. Сез миңа, атасыз балага авыр елларда күпме ризык бирдегез. Мин сезнең аркада исән калдым. Инде сез улайып, туган җирегезне сагынып монда кайткансыз. Шәригат юл кешесенә ураза тотуны мәҗбүри түгел дип әйтә, моны мин беләм. Инде Хөсендин абзыйның да мондый зәмзәм суы капмаганына күптән икән, тагын кайчан күрешәбез, үз гомерендә беркемгә начарлык эшләмәгән, гомер буе җир сөргән, кешеләргә матур киемнәр тегеп аларны матур иткән, колхозда теләсә нинди авыр хезмәтне башкарып килгән бер гөнаһсыз Хөсендин абзыйдан бер стакан шушы зәмзәм суын Алла кызганырмыни? Күрәм, Гылименисәтте какшады. Чөнки үз коралы шәригатьне эшкә җиктем. Шулай да тиз генә бирешмәде. 70-кә якынлашып килгәндә, ураза айында мин кыюландым. Хөсендин абзый да күзләрен мөлдерәтеп миңа карап тора иде. Бу караштан мин шуны аңладым. Әйдә, әйдә иптәш, тагын бер аз. Һәм сүзгә ул да катнашты. Шушы басу исләрен бер иснәргә, үз чишмәбезнең суын бер эчәргә, шушы агачларның яфрак кыштырдавын бер тыңларга, әллә ниләр бирерлек була. Ул хөкүмәт тиккән шалбар кисәсеннән шалбарны монда ул гел үзе тигеп кия иде, таушалган кулъяулыгы чыгарды. Гылминисәт ти биреште. Я Аллаһ, үзең ярлыка дип авыр сулады да әнигә таба борылды. Шия суы тамырларга йөгерде. Әни белән Гылминисәт ти стенадагы гирле сәгатькә карый-карый, авыз ашарга әле 5 сәгатьләр чамасы вакыт бар, сөйләшәләр. Мин исә Хөснетдин абзыйны тыңлыйм. Ул бер дә сөйләй белми, ләкин мин аны аңлыйм. Әйтмәгән сүзләрен дә аңлыйм. Шуннан шул иптәш, күрше күлән бик ярата. Баштарак кием тектем. Хәзер тектермиләр, кибеткә кайта. Аннан алма бакчасына эшкә кердем. Анда һәр колхозның үз алма бакчасы бар, иптәш. Мине яраталар. Тик иптәш йөрәк үз урынында түгел. Бабай дип эндәшәләр. Хөснетдин абзый дигән кеше юк. Исемне дә белмиләр. Аннан зингер машинасын шурмага менгереп куйдым. Бик жәлкә, иптәш. Ул мин сиңа әйтим, андагы алма бакчаларын күрсәң, алар чәчәк атканда оҗмах шушы микән әллә дип уйлыйм мин. Тик иптәш, менә әле килешле Масра юлына килдек. Хей, бездәге баллы куәт, күк чәчәк, билчән чәчәк исе. Көзен торналар төшә торган Масра түре. Андагы рәшәләр, алар юк инде аның. Хей, иптәш, ә торна елгасы. Миңа авыр. Түр якта инде күчеп, карават кырына яртылаш утырган Гылминисәт ти шуа-шуа китап сөйли. Гәүһәр таштыр, вәләкин гади таш улмас. Тикмә кеше гәүһәр кадерен кыяс кылмас. Бу назымның кадерене ахмак белмәс. Гакыл кеше дыңлар, аңлар, белер имди. Икенче көнне алар таң белән Масра юлыннан чыгып киттеләр. Масра юлы гомернең гомер буена безнең авыл кешеләрен читкә узаткан, читтәгеләрне кайтарган юл. Хөснетдин абзый ур артына күмелгәнче 2-3 тапкыр туктап, борылып авылга карап алды. Гылминисәт ти борылмады. Июньнең йомшак тыгыз таң җилендә аның кәбестә яфрагы кадәр ал чәчәкләр бизәгән шәл яулыгы җилферди иде. Әни белән без моңайып карап калдык. Бу Хөснетдин тегүченең соңгы китүе, соңгы борылып каравы иде. Таң җиле исә иде. Шул вакыт Гылминисәт тинең көйле, ипле ритмына кушылып, хикаят әйтәсе килде. Акрын искел сабах җиленә үтәрсәң, Хакыйкат Юсуфымнан ис тотарсан, жарахатым уңалмага сән йитәрсән, сән искәле шат хөррәм улдым имди. Шул җәй беткәндә Хөснетдин абзый гүр иясе булган. Хәйр кайтуы кайчан булса, шул елны үләсе булган икән. Ә ул сузган, белеп сузган. Аның зингер машинасы кайда икән хәзер? Алма ашап үскән тәмти ягы малайлары ихтимал, аны инде металл җыю атналыгында шырмадан табып алганнардыр. Ай, бу дөнья, акрын искел сабах җиле.